Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas i ove nedjelje na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Hulcinski. Oče Siniša, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala oče Siniša. Evo, uobičajeno je, znate da ove emisije počinju tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 23. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Pa jeste, uvijek treba sve počinjati riječju Božjom. Kaže se u Svetom Evanđelju po Jovanu da je Bog stvorio riječju svijet, stvorio je nas riječju. U nekom smislu Gospod i dalje ovaj svijet u saradnji sa nama nadograđuje ga svojom riječju, to jeste evanđeljem Božjim. A evanđelje je upravo ta radosna vijest o spasenju čovjeka, o spasenju te prirode čovječanske, kada je Gospod naš Isus Hristos, drugo lice Svete Trojice, postao jedan od nas, dakle obukao se u prirodu čovječansku i podigao je sa desne strane oca nebeskoga. Dakle, svako onaj koji želi da čuje riječ Božju i primi u svoje srce i povjere u nju, sjedinit će se sa onim koji je izgovorio te riječi, koji je donio tu nauku, a to je sam Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji. I kroz njega će se sjediniti i sa vječnošću i zadobit će to vječno spasenje. I upravo je u tome smisao, dakle, Svetoga Evanđelja. Jer kako bismo mi drugčije ljudi koji od kad se rodimo u utrobe naše majke, kada izađemo na ovaj svijet, mi se učimo. Učimo se kako da hodamo, učimo se kako da pričamo, kako da se ponašamo, kako da živimo, kako da preživljavamo. I mi se učimo dok smo živi. Kako tek bi onda mogli da naučimo više smislove života, više ciljeve života, kao što je naše spasenje naše duše i kao što je izlazak iz ove matrice vremena i prostora u nešto što se zove vječnost. A kako drugačije nego da u svoju dušu, u svoje srce usadimo i primimo samoga onoga koji je vječnost i koji je ljubav, to je Hristos. A Hristos nam se upravo otkriva generacijama, vijekovima kroz Sveto pismo, Sveto Evanđelje. Zato je veoma važno da znamo i da naši slušalci čuju ovo, da bez čitanja Svetoga pisma, bez slušanja Svetog Evanđelja, kako na liturgijama, na bogosluženjima, ali tako i u našim domovima, svaki pravoslavni hrišćanin treba da ima Sveto pismo i da ga svakodnevno čita. Jer samo tako čitajući i primajući te riječi Božije, mi povećavamo svoju vjeru. Mi nekako prisutnjujemo samoga Hrista u našem umu, a preko našeg uma u našim mislima i do našega srca. Zato ću ja sada pročitati, dakle, počet ćemo ovu emisiju, kao i svaka emisija vaša koja počinje, riječju Božjom, to jeste Svetim Evanđeljem, koje se čitalo, koji se čita, dakle, na liturgijama nedeljom, a ove nedelje, 23. nedelje po duhovima, to jeste 23. nedelje od kad smo proslavili silazak Svetoga Duha na apostole, rođenja Crkve Božije, čitala se jedna divna priča, jedna veoma značajna, poučna priča, a to je priča o iseljenju gadarinskog bjesomučnika. Znate, kada je Hristos sa svojim učenicima i apostolima došao u Gadaru, i pa poslušajmo šta se dalje desilo. Dakle, ovo je evanđelje po Luki, 38. začalo, i kaže se: i doploviše u zemlju gadarinsku koja je prema Galileji. A kad on iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena. I u haljine ne oblačaše se, i ne živaše u kući, nego u grobovima. A kad vidje Isusa, uzviknuši, pade pred njim i iz svega glasa reče: šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina i vezivahu ga verigama i lancima čuvajući ga, i kidaše veze i tjeraše ga demon po pustinjama. A Isus ga zapita govoreći: kako ti je ime? A on reče: Legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. I moljahu ga da im ne zapovijedi da idu u bezdan. A onde pasijaše po gori veliko krdo svinja i moljahu ga da im dopusti da u njih uđu, i dopusti im. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu krdo sa strmeni u jezero i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima. I iziđoše da vide šta se desilo i dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz koga bijahu izišli demoni, gdje sjedi odjeven i priseban kod nogu Isusovi, i uplašiše se. A oni što bijahu vidjeli, obavijestiše ih kako se spase bjesomučni. I moljaše ga sav narod iz okoline gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim. A on uđe u lađu i vrati se. A čovjek iz koga iziđoše demoni, moljaše ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći: vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovjedajući po svemu gradu šta mu učini Isus. Evo, čuli smo ovu pomalo ovako čudnu priču za neupućene, ali sigurno jednu priču koja je sama po sebi dosta teška za tumačenje. Naš čuveni teolog Thomas Hopko je pomenuo u jednom od svojih spisa kako je bio prisutan na jednom saboru sveštenstva gdje su raspravljali o tome u toku godine koja je priča najzahtjevnija za tumačenje. I tu se svi prisutni oci se složili da je to upravo ova priča. Jer ona toliko je nekako široka lepeza obuhvatanja nekih stvari koje bi trebalo približiti običnom, da kažemo, slušaocu koji nema neko, da kažemo, teološko znanje, i koji na očigled ova priča bi rekli da bi se moglo zaustaviti na površini. Međutim, nije baš tako. Prije svega, sam dolazak Gospoda Isusa Hrista u gadarinske krajeve, ti su krajevi bili neznabožački krajevi. Dakle, oni nisu poznali pravoga Boga kao izraelski narod, odabrani narod, već su bili mnogobošci i neznabošci. I taj kraj je bio kao jedan mračni kraj u smislu jednom nemoralnog življenja. Što možemo, dakle, vidjeti iz datog opisa tog kraja, gdje jedan vrh ledenog brijega tog nemorala i tog mjesta se očitava kroz upravo ovog jednog jadnog čovjeka, bjesomučnika, na koga je Gospod ne sasvim slučajno naišao, naravno, jer sve što se dešava u Svetom pismu i ovim pričama što je zapisano nije slučajno, već je Gospod po svom premudrom promislu odabirao takve scene i takve situacije da bi upravo generacijama poslije, pa i nama samima, uputio jednu pouku i jednu poruku. Dakle, kao što je Gospod došao u Gadaru, taj nemoralni kraj, taj mračni kraj, kraj tame, kraj koji je bio neznabožan, tako je Gospod u stvari došao i u ovaj svijet koji je bio ogrezao u smrti, ogrezao u grijehu, ogrezao u neznaboštvu. I prosto tamo gdje nije Gospod prisutan, gdje Gospod ne pohodi narod, sa narodom biva ovo što se desilo upravo sa ovom Gadarom i sa ovim ljudima iz Gadare i sa ovim čovjekom bjesomučnikom. Vidimo dakle iz ovog opisa u Svetom Evanđelju da Gospod kaže srete tamo tog čovjeka koji je bio obuzet demonima, bio je bjesomučan. Toliko je bio van sebe, kažu da on čak se nije ni oblačio u haljine, već je bio potpuno nag. Nije živio u svome domu, već je živio u grobnicama, obližnjega groblja. To su bile porodične grobnice isklesane u stijenama kao neke špilje i to je prosto bilo negdje jezivo, jeziva ta scena, možemo je samo zamisliti kako ona izgledala, da jedan čovjek koji je zapušten i higijenski, i njegova kosa i brada raščupana, koji je bio potpuno nag, koji je vjerojatno bio izgladnjao, koji je bio sav u ranama, jer se pominje da on bio vezan i lancima koje on kidao i samo povređivao i druge, koji bi izlazio iz tih grobova i plašio ljude i napadao ih i ko zna šta radio. Možemo samo zamisliti tu scenu. Dakle. Ali zašto je taj čovjek takav? Postavit će odmah neko sa pravom, naravno, to pitanje. Šta je to biti bjesomučan? Šta se desilo tom čovjeku pa je on takav? Da li je to neka psihička bolest? Da li je to neka šizofrenija? Naravno da nije. Znači, ovo je isključivo jedna duhovna bolest. Jer mi koji vjerujemo u Boga, vjerujemo u duhovni svijet. Pored ovog materijalnog, fizičkog svijeta, postoji jedan mnogo veći svijet, beskonačni svijet, koji nije oivičen prostorom i vremenom. To je duhovni svijet. Međutim, u tom duhovnom svijetu i sam Gospod nas uči da postoji onaj svijet carstva nebeskog, carstva Božijeg, carstva dobra, tamo gdje obitavaju angeli Božiji. I sile koje su stvorene od Boga, angelske sile koje u sadejstvu sa Bogom pomažu čovjeku i u ovom svijetu. Međutim, postoje one pale sile, postoje pali angeli koje su nam poznati kao demoni, đavoli, i upravo oni također mogu da djeluju na neki način pod upuštenju Božjemu na ovaj fizički i materijalni svijet, pa samim tim i čovjeku koji je dio ovog materijalnog, jednim dijelom dio materijalnog ovoga svijeta. Kako te demonske sile mogu da opsjednu čovjeka? Da li one mogu ući jednostavno po svojoj želji u nekog čovjeka i ovladati njime kao što su ovladali ovim mučenikom, ovim nesretnim čovjekom? Naravno da ne mogu, jer bi se tu onda prosto izgubio smisao odnosa Boga prema čovjeku, a taj odnos je odnos ljubavi, one krajnje iskrene ljubavi za koju mi još ne možemo ni spoznati koliko je to velika ljubav. Ali ti demoni i te sile utiču na čovjeka pod upuštenju Božjemu kada čovjek to želi. Dakle, ljudi sami izaberu da žele da žive demonopodobnim načinom života. I kada neki čovjek živi u grijehu, kada se valja u svojim strastima, u svom nemoralu, u bludu, razvratu, strastima, raznim protivima ovoga svijeta, on postaje demonopodoban. Njegova duša postaje demonopodobna i upravo kroz taj grijeh, kroz taj način života i sam demon koji je oličenje tog zla, tog pada, tog nemorala, te gordosti, tih strasti, on opsjeda čovjeka. Dakle, duh, taj duh strasti, duh grijeha, opsjeda čovjeka i on se jednostavno upodobi demonu i on postaje, umjesto da postane hram duha svetoga, zašto je naznačen, umjesto da postane sasud blagodati Božije, on postaje sasud smrada demonskoga. I upravo se to desilo s ovim čovjekom. Ovaj čovjek je vjerovatno, sad možemo to čak i sa sigurnošću reći na osnovu našeg hiljadugodišnjeg iskustva hrišćanskoga, da je ovaj čovjek se vjerovatno valjao u grijehu. Imao je vjerovatno mnoge i bezbrojne strasti koje su mogle da zadese jednog čovjeka, da im se on potpuno predao i da su se demoni tako nastanili u njemu. Gospod ga, prije toga ćemo reći samo nešto prije nego što se predstavi ovaj čovjek, kako je ime tim demonima kad je Gospod pitao, ima nešto veoma interesantno, a to je kada je Hristos prišao tom čovjeku, da su se demoni odmah pobunili. Oni su se odmah uznemirili. Jer znate kako, tamo gdje je svjetlost prisutna, tamo tama sama po sebi iščezava. Tamo gdje toplota ulazi u hladnu prostoriju, sama po sebi hladnoća, ona nestaje. Tako je bivalo i sa ovim dobrom. Gospod je apsolutno dobro, Gospod je svetost, Gospod je ljubav apsolutna. I samim tim zlo ne može to da istrpi. I zlo se bilo uznemirilo. I zato je ono odmah i progovorilo iz ovoga čovjeka i vapijućim glasom se obratilo Hristu, čak ga ispovjedajući, kaže, Gospode, kaže, šta hoćeš od mene, Isuse, Sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Vidite kako demon poznaje Gospoda, a mi ljudi zaista treba da se sramimo da mi koji nam je dato da budemo sveti, prizvani smo da budemo sveti, mi pravoslavni hrišćani koji smo kršteni u ime Isusovo, koji nosimo na sebi pečat dara Svetoga Duha, često puta ne možemo Gospoda našega da poznamo u njegovoj riječi, u njegovim djelima, u milosrđu, u siromahu, u bratu svome, u bližnjemu svojemu. A vidite kako, dakle, demon je poznao Hrista, ispovjedio ga kao Sina Božijeg, prepoznao ga kao Sina Božijeg. Međutim, to njemu ne vrijedi, jer mi znamo i uče na Sveti Oci da i onaj koji ispovjedi Sina Božijega i koji ga poznaje i koji ga zna, uzalud je vjera njegova ako ona nema dijela, ako nema pokajanja. Tako i ovi demoni, oni nisu mogli da se pokaju. Ali su oni znali da su osuđeni na taj bezdan koji ih čeka neminovno na kraju kada Gospod bude sudio svim svjetovima, pa i njihovom tom palom svijetu. Zato oni moli Gospoda da ih on prije vremena ne šalje u taj bezdan, već da ih pošalje u to krdo svinja i Gospod im to uslišava, tu taj njihov zahtjev. Ali naravno Gospod to uslišava ne zato što je on želi na neki način da povlađuje ili da nagrađuje ili da bilo koji način želi da učini nešto demonima, jer oni to nisu zaslužili. Već Gospod upravo ne želi da remeti taj promisao koji je on već predodredio kada bude kraj vremena da će tada da ispaštaju svi demoni i bit će bačeni u ognjeno jezero kao što se kaže, a htio je Gospod da pokaže još jedan moment poučni do kojeg ćemo sada doći. Ali prije toga Gospod pita ovoga čovjeka kako mu je ime, to jest obraća se tom demonu koji je ušao u dijalog sa Gospodom i pita ga kako ti je ime. A zamislite odgovor, kaže ime mu je Legion. Dakle, u ovom čovjeku je bilo mnoštvo grijehova. Da bismo možda mogli malo da protumačemo i to ime Legion, trebali bismo znati da je u to vrijeme rimska vojska okupirala Izrael, Palestinu i sve te krajeve i da je u rimskoj vojsci takvo ustrojstvo bilo da je ona bilo podijeljena na legione. Jedan legion rimske vojske bio je ekvivalent po broju današnjoj brigadi, A današnja brigada, to jeste tadašnja legija je brojila od 5 do 6 hiljada vojnika. Onda možemo samo zamisliti koji je to broj demona bio koji su opsjeli ovoga čovjeka. Ovo nije ni neko veliko, nešto veliko začuđenje. Jer kod svetih otaca nalazimo da oni pominju i da imamo i također i naši sveštenici imaju iskustva koji dožuraju u manastiru Ostrogu kod kivota svetoga Vasilija, da mnogi bjesomučnici dolaze zbog iscjeljenja i da mnogi bjesomučnici ispovjedajući se i čitajući, sveštenici čitajući molitve, mogu da vide da je mnoštvo demona u nekim ljudima koji dolaze. A to je upravo su to, ono, kažemo, te strasti koje muče ljude. I zato bi bilo možda korisno i da kažemo nešto što se nas samih tiče, našeg društva, ove civilizacije. Moraju slušalci naši čuti i znati to, da svaki grijeh je u stvari jedan demon i na svako pristajanje grijeha koji želimo da učinimo je u stvari pristajanje da demon uđe u nas, u našu blizinu, u naše misli, u naše srce, u našu dušu i da ovlada nad nama. Dakle, čovjek uvijek prima prvo samo prijedlog, pomisa od demonske sile. I on na to jedino ima pravo da čovjeku da prijedlog. Međutim, ako čovjek pristane na taj prijedlog, trebalo bi odmah naravno da ga odbaci, ali ako pristane, već je učinio grijeh. On je dakle već primio demona u njegovu blizinu. Ako počne taj grijeh ponavljati, on ga je pustio još bliže da mu priđe. Ako je to postala već navika, pa poslije navike postao je porok, definitivno demon se uselio u čovjeka. Tako da svi znaju koji imaju porok nekoga grijeha, da li to bila strast narkomanije, strast alkoholizma, pušenja, kockanja, bluda, nekog razvrata, neumjerenosti, ogovaranja, osuđivanja, psovanja, neke mržnje, nekog nemilosrđa, nekog okorilosti srca, bilo čega zna, neka zna, dakle, da je taj demon u njemu. A da ne govorimo što, nažalost, imamo i po nekoliko desetina takvih strasti u sebi i onda nekako se mirimo sa tim i mislimo kako smo u pravu, mislimo kako smo na dobrom putu, a u stvari umjesto blagodati Božje u nama leži demon neke strasti koju mi uporno nosimo sa sobom, a čak prividno idemo i u crkvu i molimo se i pričešćujemo, a sve to onako površno i sve to upotrebljavamo, da kažemo, kao neki proizvodi supermarketa, ali ipak ne puštamo Hrista u naše srce, jer u tom srcu je već nastanjena neka strast, neka loša navika, a znamo, kažu sveti oci, da tamo gdje je grijeh nastanjen u srcima, tamo ne obitava blagodat Duha Svetoga. Tako da, evo, ova nas priča upravo uči tome. I vidimo, dakle, kako Gospod zapovjedi tim demonima da izađu iz toga čovjeka, tu se projavljuje sila Božja. I ovaj moment nas uči da kada vjerujemo u Hrista, kada vjerujemo u njegovu silu, da kao što sam Gospod kaže, njegovim imenom sve možemo činiti, a bez njega ne možemo ništa činiti. Dakle, i grijeh, i strast, i sve naše slabosti uvijek možemo da pobijedimo, ne mi svojim vještinama, već uvijek milošću Božjom i prizivanjem imena Božjega, kroz molitve, kroz pokajanje, i kroz sve ono što nam je Gospod dao kroz svete tajne u crkvi našoj. Dakle, kao što je Gospod tada iscijelio, izgnao ove bjesove iz ovoga čovjeka, tako Gospod i dan danas i uvijek i u vjekove vjekova može, ako mi to samo želimo, da pokajemo se i da izagna sve strasti i bjesove iz nas sami. Ono što slijedi je isto veoma interesantno, a to je da je Gospod, dakle, izagnao te bjesove u svinje. Tu ima nešto veoma interesantno, a to je da svinje nisu mogle da izdrže to prisustvo demona u sebi, već su se jednostavno izbezumljene i prisustvom tih nečistih sila sjurile niz brdo i ušle u vodu, u jezero Gadarinsko i tamo su se utopile. Šta nam to govori? Pa govori nam nešto veoma tužno, govori nam nešto upozoravajuće, a to jeste da treba zaista da se duboko zamislimo i da se pitamo, a zaista zar je moguće da čovjek, bogoliko biće, može u sebi da nosi 5000 demona i da živi tako i da ga i da još da se pravi da se ništa ne dešava. Jer znate, mnogi su među nama bijesomučni, ali pravimo se kao da je sve normalno i da je sve u redu. A jedna svinja koja je oličenje jednog svinjskog, dakle jednog nečistog života, jednog brloga, jednog blata, ona ne može da istrpi demona, već ide i utapa se, jer ne može da istrpi tu u sebi tu nečistotu i kakva je demonska ta sila. Zaista, da smo dotle spali, da se spustimo svojim načinom življenja čak ispod svinjskog života, ispod svinjskog bića. Zato ovo evanđelje i ova priča i ovaj događaj koji nam je Gospod poslao u ovo vrijeme da se poučavamo na njemu, treba da nas upozorava da ne živimo taj svinjski život, demonski život. A to je upravo ovaj život kakvi većina danas, nažalost, ljudi živi. U jednoj žambokrećini života, hraneći se tom kanalizacijom, da kažemo, tih sadržaja sa televizije, interneta, jedne pohlepe za materijalnim bogatstvima, lažnim, naravno, ovoga svijeta, te taštine, jednog gušenja duševnih i duhovnih potreba, umjesto da se hranimo molitvom, tekstovima Svetoga pisma, tekstovima psaltira, molitvenika i nekim lijepim, zaista jednom lijepom, ukusnom i hranom za dušu našu, ljudi pribjegavaju jednoj prljavoj hrani, jednoj otrovnoj hrani, a to su upravo ono sve što nudi ovaj svijet, jedna laž, što ljude sve više vidimo, svjedoci smo toga, tjera u jedan bezizlaz, u jedan nemir, u jednu depresiju, u jednu nervozu, a iz toga sve u te psihosomatske bolesti koje su same po sebi jedan začareni krug iz koji ne mogu izaći ni na koji način, do jedino ako se pokaju. Vidimo na kraju ove priče i dolazimo dakle do kraja ove priče koja je, za koju sveti oci kažu da je u stvari najvažnija. Iako je ovo dosad što smo tumačili, pokušali da protumačimo, zaista se čini veoma važnim i bitnim kada smo to ovako poslušali i analizirali. Ali ima nešto na kraju ove priče, nešto što je zaista upozoravajuće i nešto što je možda i srž ove priče. A to je kada je Gospod i došao u taj kraj, kada je donio svjetlost, kada je pokazao i dokazao da on zaista sin Božji, da on donosi život, da on donosi zdravlje, da on donosi smisao svemu, da je on iscijelio toga čovjeka kojeg su svi znali kao jednog izgubljenog čovjeka, koga je tako iscijelio da on poslije kod njegovih nogu sjedio kao pitomo kućence i slušao nakon netremice Gospoda koji ga je izliječio i bio potpuno, ne samo pribran, nego bio potpuno svjestan i pametan. Dolazi narod iz tog kraja, jer su to već svinjari koji su čuvali njihove svinje, dakle razglasili su tamo po tom mjestu šta se desilo, da se desilo to što se desilo, i oni svi masovno dolaze u taj tabor, tamo gdje je bio Gospod sa svojim učenicima i narodom, mnogobrojni koji su inače uvijek Gospoda pratili na svim njegovim putešestvima, i dolaze i tjeraju Gospoda iz njegovog kraja. Kaže, oni mu se obraćaju i kažu, dakle oni se njemu ne dive da kažu: Gospode, ti si Gospod i Bog naš, kao apostol Toma koji je stavio prstu u rane njegove i rekao: Gospod moj, Bog moj. Ili apostol Petar koji ga ispovijedio: ti si sin, ti si Hristo, sin Boga živoga. Ili kao mnogi drugi koji su ga ispovijedali, koje je on iscijelio, umjesto takvog Gospoda da prime sa smirenjem i sa jednom nadom iščekivanja izlaza, oni njega tjeraju iz svoga mjesta. Oni kažu: odlazi odavde, ne trebaš nam. Jer, kaže, veliki strah obuze. A zašto se to desilo? A to je upravo ono, zato jeste ovo važno, što se nama danas dešava. Oni ne žele da se mijenjaju. Oni vide da Gospod je njihova savjest. Oni vide da i Gospod priziva na pokajanje. A prizivati na pokajanje znači da se mijenjaju, da više ne žive taj raskalašni život koji su živjeli. A to itekako treba veliki napor i treba veliko odricanje. Dakle, oni žele da ostanu onakvi kakvi jesu. I nažalost, ako vidimo današnju civilizaciju, ne moramo ići civilizaciju, ne moramo ići mnogo široko. Možemo samo se zadržati na našoj pravoslavnoj zajednici ovdje u Crnoj Gori i šire. I to kad kažemo pravoslavnoj, znači to su pod znakom navoda, jer biti pravoslavac je zaista nešto mnogo ozbiljnije od onoga što većina misli da je biti pravoslavac i biti hrišćanin. Dakle, šta to, kako to ljudi danas gledaju na Hrista, gledaju na crkvu, gledaju na duhovni život? Oni na crkvu, nažalost, većina današnjih hrišćana, po znacima navoda, gledaju kao na supermarket. Kao što odu u supermarket da se snabiju pavlakom, jogurtom, brašnom, uljem i ne znam drugim potrepštinama, to što im treba, tako nažalost, evo, usudit ću se da primetim kao sveštenik i pastir Crkve Hristove sa jednim žaljenjem i zaista tugom u srcu, da većina ljudi dolazi upravo na taj način u crkvu Božju. Da oni tamo žele da dođu, da traže nešto što im treba. Da traže zdravlje za djecu, neku sreću, neki napredak, da traže udaju, da traže ženitbu, da traže ovo, da traže ono. Ali ne traže Boga. To je ona nesvijest. Oni ne traže Hrista. Čak šta više, ako nekad i kao sveštenik ili želim da razgovaram na temu pokajanja Hrista, da primimo u naše srca, vi vidite kako ljudi bježe od toga, oni bježe od odgovornosti. Jednostavno oni svojim pogledom vam govore zašto mi to pričaš, ja ne želim to da slušam. Jednostavno kao da i čak sam imao jednom recimo takvu otvorenu situaciju kada sam osveštao jedan dom i kada sam kao sveštenik, naravno, ako još ja kao sveštenik sjednem za tu trpezu i počnem da pričam o politici, onda smo zaista promašili sve moguće ciljeve ovoga života. I naravno da ću kao sveštenik i pastir od Hrista Gospoda pastan da njegovu pastu napasam, da pričam o riječi Božjoj. Naravno na jedan suptilan, fini način, prilagodim način, koliko god je to moguće. Međutim, imao sam tako jedan otvoren, jedan napad, recimo domaćice tog doma, gdje ona rekla, oče, mi ne želimo to da slušamo. Mi smo vas pozvali da nam vi osveštate kuću, ma šta to za nju značilo, da to ja okadim tehnički, da se po njenim vizijama to nešto tamo obaje i ne znam ja šta uradi, a riječ Božja koja je u stvari suština svega, da Hrista poznaju, da ga prime u svoje srca, ona kaže mi to ne želimo da slušamo. Zašto? Jer su te riječi bilo upravo poziv na odgovornost. Te riječi su bile upravo poziv da se mijenjamo, da ne možemo više da tako živimo. Jer oni su mene izvali u taj dom zato što su imali neke nemire, neke svađe. Znači nešto je škripalo, nešto nije bilo u redu. Nije išlo kako treba. Neće to jedan kadionica ili jedan sveštenik ili nekakva molitva, neka formula da riješi. Ne, ta molitva, ta kadionica, jer riječ Božja treba da u domaćinu te kuće probudi vjeru, probudi pokajanje, da on mijenja nešto u svom životu. E to je ono, tako je trebalo isto ovo iseljenje gadarinskog mučenika i ovog bjesomučnika i prisustvo samoga Hrista da navede na pokajanje ove ljude koji su u stvari poslije došli, uradili su suprotno, rekli su Gospode, mi tebe ne želimo ovdje, molimo te, napusti ovaj kraj i idi negdje drugo propovijedaj. Ali znate kako, na strašnom sudu Božijem, ovi gadarinci neće imati opravdanje. Jer Gospod će mi reći, ja sam bio, dolazio sam, ali vi me ne primiste. Zato i dan danas svaki svešnik koji zove, priziva i poziva vjernike, svako zvono svakog vjernika koje čuje, a ne odazove se na taj glas, a to je glas Boži, neka zna da je to glas Hristov koji ih je zvao, a oni se nisu odazvali, već su kao ovi gadarinci rekli, Gospod odlazi, mi te ne želimo. Tako da sve te forme, paljenje svijeća, to u redu, sve to fino, sve to dobro, ali to je ništa pored onoga što se traži od nas. Slavljenje slave, paljenje svijeća i ono valja se, ne valja se, ako se na to naša vjera svodi, znajte da to nije vjera, da je to promašaj. Naravno, da me pogrešno slušaoci ne shvate, to je isto važno, ali to je potpuno nedovoljno. Dakle, od nas se traži suština, a suština je da mi na svetoj liturgiji slušamo riječ Božju, da se pričešćujemo tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista i primajući ga u sebe, da tako primamo vječnost u sebe. Da se trudimo da kroz post, molitvu, mijenjamo svoj način života, da mijenjamo svoj karakter, da mijenjamo svoj obrazac ponašanja koji je sigurno grešan, koji uvijek može biti bolji, da zadobijamo blagodati i darove, blagodatne darove Duha Svetog, a to su pobožnost, smirenje, praštanje, trpljenje, skrušenost i tako dalje, tako dalje. Ljubav, vjera, nada, najveće tri vrline i mnogo, mnogo drugih vrlina, a to nije lako steći. Eto, dakle, to bi bio smisao ovog svetog evanđelja, da Gospod dolazi u našu tamu ovoga svijeta, tamu beznađa, grešnosti, bjesomučnosti i da je samo pitanje kako ćemo ga mi prihvatiti, da li ćemo ga ispovijediti kao Sina Božjega i sjesti kod njegu njegovih kao ovaj iscijeljeni gadarinski bjesomučnik i dalje slušati riječi njegove ili ćemo biti kao ova masa i ova rulja koja su mu rekli, Gospode, idi od nas, ne želimo te, jer naravno, svako će reći, pa ne bismo mi to rekli, ali mi to govorimo. Mi to govorimo svojim ponašanjem i svojim upornim načinom života, gdje na jedan neodgovoran način nemamo pravi odnos sa Bogom kakav bi trebali da imamo. Neka bi Gospodu Bogu našemu bila slava i hvala uz sve vjekove vjekova. Amin.
Amin. Oče Siniša, hvala vam na ovom zaista divnom tumačenju evanđelja. Evo, predlažem da mi sada čujemo malo muzike iz našeg studija, a da potom našu emisiju nastavimo vašim odgovorima na pitanja slušalaca.
Vaskrsenja je dan, to nije san. Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslo me da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene, praza krov videše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja, sve nas obasja, da ne nestaji, život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni ti, rode srpski, u Hristu vaskrslo me našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji protojerej Siniša Smiljić, paroh Hulcinski. Ako ste propustili uvodni dio u kojem je otac Siniša tumačio Sveto Evanđelje na 23. nedjelju po duhovima, kada naša Sveta crkva predlaže priču iz Evanđelja po Luki o iscjeljenju gadarinskog bjesomučnika, cijelu emisiju ćete moći da nađete na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. Da mi pređemo na pitanja naših slušalaca, oče Siniša, slušalac pita da li je bavljenje i stočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno karateom, štetno za pravoslavnog hrišćanina i ako jeste, zbog čega je?
Pa, znate kako, treba poznavati ipak veoma dobro borilačke i doktrinu borilačke vještina. Ja zaista jesam kao mladić trenirao sam borilačke vještine i nešto površno znam o tome, ali onako kao da kažemo kao sveštenik, pravoslavni sveštenik, mogu reći da je za jedan niži nivo duhovnog života karate kao sport ili bilo koja druga borilačka vještina mislim da ne može da naškodi nikome. Kako za jedan niži nivo duhovnog života, tako ni za jedan niži nivo bavljenja karateom kao sportom. Međutim, ono koliko znam da bavljenje nekim višim sferama tog sporta, kada se tamo polažu ti dani, već 5., 6., 7., 8. dan poslije tih pojaseva i zvanja majstora, oni već zahtijevaju poslije te fizičke znanja i disciplina, oni sve više zahtijevaju poznavanje nekih doktrina i nekih, da kažemo, tih istočnjačkih mantri koje se praktikuju zajedno sa tim fizičkim komponentama koje se koriste u katama i u tim potezima borilačkih vještina. Također, s druge strane, imamo i napredovanje u duhovnom životu. Dakle, ako smo na nižim sferama duhovnog života, mi smo samim tim dosta i prisutniji u jednoj horizontali prohtjeva ovoga svijeta, znate, sport, moda, konzumiranje drugih nekih kulturnih sadržaja i tako dalje. Međutim, za više sfere duhovnog života to je sve suvišno. Dakle, ne samo karate, nego uopšte bilo ili sport ili čak i kultura, čak i bilo kakva sekcija ili potreba, jer jednostavno više sfere duhovnog života, ko se bavi višim sferama duhovnog života, njemu je potpuno ovo sve suvišno i bespotrebno. Dakle, to možemo jednostavno da poredimo i da banalizujemo možda u tom poređenju sa nekom trpezom, znate, gdje imamo možda neko u duhovnom smislu, jedno jelo koje je tako kvalitetno, ukusno, ne znam nija to kako se cijeni među bogatašima, neko kvalitetno vino i kavijar, to je dakle su duhovne visine, pored to te duhovne hrane da neko jede sad neku tamo neke žireve koje jedu svinje ili tako, znate. Tako da je tako poređenje u duhovnom smislu. Dakle, neko ko se hrani nebeskom hranom, a to je samim imenom Božim i prisutom blagodati Duha Svetoga kroz molitvu i obitavanje u odnosu sa Bogom, njemu su nepotrebne te sfere ozemaljske i sportova i kulture i poezije i slikarstva ili bilo kakvih nekakvih kulturnih sfera ovoga života, jer to je onda za njega suvišno, on je to prevazišao. Tako da konkretan odgovor na ovo pitanje bi za tog slušalca koji je postavio, ako se neko amaterski bavi tim sportom i ako je još nije, naravno sam će shvatiti to u nekim velikim duhovnim sferama, to ne može da bude niti grijeh, niti neka prepreka, ali naravno poslije ako se ulazi u ozbiljnije ili u jednu ili drugu priču, onda može postati.
Sljedeće, oče Siniša, pitanje naših slušalaca: kako biti iskreni pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi? O tome ste nešto govorili tumačeći začalo iz Svetog Evanđelja u uvodnom dijelu emisije.
Pa jeste, ali možemo eto kratko opet da kažemo. Dakle, onaj koji je pravoslavni hrišćanin po formi, samim tim to se govori dakle da je on na jednoj niskoj ljestvici jednog duhovnog života, ali znate kako, ipak moramo znati da bismo došli do jedne duhovne dimenzije, moramo proći formu. Evo recimo to ćemo da jedan primjer primijenimo na molitvi recimo. Svaki početnik bi trebalo naravno da koristi molitvenik kao sredstvo za molitvu. Molitvenik, psaltir i tako. Znači, to su formulisane riječi onoga kako treba mi da razgovaramo sa Bogom. A te su riječi upravo nadahnute Duhom Svetim. Jer su one izašle iz usta, iz srca, iz duše ljudi i svetitelja koji su čitav život svoj posvetili u razgovoru sa Bogom. I oni su upravo zadobijuši blagoda Duha Svetoga, te su riječi proizvod samoga Svetoga Duha. I zato onaj koji čita poslije, mi koji čitamo poslije te riječi, možemo nekako bar malo da okusimo i predokusimo tu blagodat Svetoga Duha. I ona nas onda navodi. Naravno, ako to čitamo sa razumijevanjem i ako to čitamo trezveno i koncentrisano, a što je veoma teško jer naše misli lete. Ali uče nas sveti oci da čak i ta molitva biva prevaziđena poslije. Da umno srdačna molitva poslije koju možemo da razvijemo jednim isihazmom, jednim unutrašnjim osjećajem, prosto jednim tečenjem, disanjem molitve u nama, da ta molitva čak kroz tu formu tekstova može biti potpuno zamijenjena sa ovim. Ali je neophodna, mi ne možemo doći do ove uzvišenog stanja molitve ako ne prođemo onaj formalni dio. Zato je konkretan sada ovako jedan, da kažemo, ajde savjet za sve početnike u treniranju duhovnog života, da treba poštovati formu iz početka. Ne treba biti zaslijepljen formom. Ne treba biti kao što su to Jevreji, od te forme nisu poznali Krista, ali to je već nešto drugo. Dakle, mi moramo poštovati formu, to su kanoni, to su pravila, to je post. Jer ima jedna zaista danas se uvukao jedan crv u naše vjernike, kako nazivaju, to je neki liberalizam koji gdje sve dozvoljeno, gdje sve može, eto sve je ljubav, eto to treba prevazići, kaže, formu i tako dalje, a u tim slobodama, lažnim slobodama, u stvari krije se taj đavo koji želi čovjeka da obmane i da mu kroz te slobode u stvari on da mu hrani njegovu samovolju. Jer ako nema forme koju su ustanovili sveti oci kroz kanone i molitve formulacije, onda mi svoju volju i način života i način razmišljanja, mi onda to na neki način usađujemo u naš život i na taj način funkcionišemo, a naravno to je greška, jer onda nema volje Božije. Jer mi Oče našu stalno, i to nas je Gospod naučio, da uvijek ponavljamo: Bože, neka bude, Oče, neka bude volja Tvoja, a ne moja. Jer moja volja dolazi iz mog srca, a u tom srcu su strasti, samovolja, samoljublje. I mi većinom odlučujemo da radimo ono što je nama volja, što je nama milo, da bi udovoljili svom egu, svom ja, svom strasti. A moramo da ga se odričemo, a odričemo ćemo se tako što nećemo raditi po svom, nego po formulacijama, zapovijestima, onoga što nam je crkva Božja zapovjedila i što su sveti oci formulisali. Zato je dakle veoma važno da tu formu poštujemo, ali da naša vjera ne bude formalna, i to je već nešto drugo. Dakle, da naša vjera ne bude formalna, a kako formalna? Dakle, idem nedjeljom na liturgiju. Da to ne bude forma, eto, rečeno je da treba da idem na liturgiju, evo ja sam došao sad na liturgiju, tu sad stojim, eto, saslušao sam to, vraćam se kući, dakle, to bi sve bila forma. Ili slavimo slavu, ta se slava svodi na to što ćemo napraviti jelo i piće, kupiti tamo svijeću, zapaliti, eto, ja sam slavio slavu. Dakle, to su forme. Nego moramo u tu liturgiju, taj odlazak liturgije, u tu slavljenje slave, u to, znači, da unesemo sebe. Da unesemo, ali kad kažemo sebe, ne sebe, svoje strasti, svoj ego, nego da unesemo svoju dušu, svoje misli, da se hranimo tim primjerom tih svetitelja, da slušamo te molitve, da se napajamo od toga, e to već onda nije forma. Mi formu samo koristimo kao platformu. Kao platformu jedne sigurnosti svetih otaca i crkve Božije, a ovo ostalo mi moramo da živimo, mi moramo da dišemo vjerom. Dakle, a disat ćemo vjerom samo ako budemo disali pokajanjem, to je pod broj jedan pokajanje, jer sveti Jovan Krstitelj je sve one, zato ga zovemo pretečom. Dakle, ako želimo poznati, dočekati Hrista, još iz daleka ga vidjeti, prepoznati i reći evo onoga kom ja nisam dostojan, kao što je rekao sveti Jovan Krstitelj, da odriješim remena obući, onda moramo ono poslušati riječi tog preteče koji kaže pokajte se, jer se približilo carstvo Božje. Dakle, pokajanje je prva stepenica duhovnog života, a pokajanje ne može biti formalno, iako, nažalost, sve češće biva kad dođu na ispovijest, pa onako čitamo sa papira, kako kažu, tandara, mandara, eto, samo da se to kaže, ja sam se ispovijedio. Nije to ispovijest. Ispovijest mora zaista biti potresna čitavim bićem, da osjetimo da nam je muka od nas samih, da smo grešni, da smo vrijeđali, da smo ogovarali, da smo loši ljudi i da pred Bogom na ispovijesti, pred svešnikom kažemo ja želim postati bolji čovjek, ja želim da se promijenim. E to je onda pokajanje i da to činimo. A ne pokajanje, eto, izbiflamo tamo, izrecitujemo to šta smo sve uradili i onda se vratimo i radimo isto ono što smo činjeli. Tako da, eto, to na taj način, dakle, ta forma ne smije da se useli u nas, a s druge strane, forma je veoma važna, ali forma koju su ustanovili sveti oci, a ne mi.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, šta je to služba naroda Božijega, pita slušalac.
Služba naroda Božijega. Pa sad malo je to ovako nedorečeno pitanje. Slušalac bi tu mogao da misli na bilo šta, znate. Može da se odnosi na bilo šta. Ali ajde evo ovako nešto da kažemo, ovako ono kako ja to shvatio. Vjerojatno je to slušalac čuo negdje taj termin služba naroda Božijega. Narod Božji, to smo mi hrišćani, pravo crkva Božija. Dakle, crkva Božja, crku čine, dakle, klir i narod. Dakle, sveštenstvo i narod, jedno bez drugoga ne može. Tako da služba naroda Božijega ista i apostol, kao i apostolska služba. Znate? Jer Gospod kaže apostolima, svojim učenicima, koje je izabrao, idite i propovjedajte evanđelje cijelome svijetu i krstite sve narode, kaže, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I Gospod se tu ne zadržava, već kaže i naučite ih da drže sve što sam zapovjedio. I to su apostoli činili, preko dalje episkopa, sve do današnjih dana, sveštenika i svih onih koji propovedaju riječ Božju. Međutim, Gospod kaže isto ljudima okupljenim koji su ga slušali, kaže, budite svjetlost svijetu. Znači, on kaže svim svojim sledbenicima, budite svjetlost svijetu. Da kaže, drugi videći vaša dobra djela i drugi proslave Oca koji je na nebesima. Tako da je svaki čovjek i svi narodi, pa i narod ovaj Božji koji sebe smatra hrišćanima u Hristu, zajednici, prizvan da ima svoju službu, službu apostolsku, službu da treba svojim primjerom svoga života da prizove druge da i oni proslave Oca koji je na nebesima. Ja bi to protumačio ovako na to pitanje, iako je ono zaista dosta nejasno i nedorečeno, ali dakle služba naroda Božijega je ta da i taj narod Božji treba i da ima tu apostolsku misiju da svojim ponašanjem, a gdje god se nalazi, znate kako, u praktičnom smislu, rečeno, mi kao hrišćani dođemo u hram Božji i tu se na jedan način ponašamo. Znamo mi kako tu treba, naravno ne znaju svi, ali većina znaju da tu treba da se obučemo prikladno, pa da stojimo pobožno, pa da malo izgledamo onako, znate ono, kao onako da trepćemo malo očicama, okicama, da izgledamo bezazleno, da izgledamo, kako bi rekli, onako krotko, smireno, trpeljivo i tako dalje, tako dalje. Ali kad odemo kućama, u domove, na pijace, na poslove, na imanja, potpuno smo drugi ljudi. Onda više nema ni H od hrišćanstva. Onda i psujemo, onda se i svađamo, onda i ogovaramo, onda i ko zna šta sve radimo. E, na to se misli, dakle, ako je neko narod Božji i ako je neko dio naroda Božjega, on mora na svakom mjestu, u svakom momentu da bude to, da bude narod Božji, da bude neko ko slijedi Hrista i ko će ne da sablazni nekom, da kaže, vidi ono kršten, on kao ide u crkvu, a vidi šta radi, vidi šta priča. Pa ja ne želim da budem taj vjernik. Ja ne želim da budem dio te crkve. Šta je ta crkva napravila od njega? I onda kaže Gospod, teško onome ako od ovih mali nekoga sablazni. E, da to se na to odnosi. Teško nama koji noćimo, nosimo peča dara Duha Svetoga, a svim smo ponašanjem negdje nekoga sablaznili. Odgovarat ćemo debelo na strašnom sudu Božjem za to. Zato dakle trebamo, opet podvlačimo, da na svakom mjestu, u svako vrijeme, da smo svjedoci, da smo nosioci pečata dara Svetoga Duha, krštenja Hristovog, da smo se obukli u Hrista i da mi treba da iz samih nas sam Hristos progovara i da smo ikona Hristova kao što jesmo i da onda tako damo primjer pozitivan i da tako proslavimo našega Boga koji je na nebesu.
Oče Siniša, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Prorok Isaija kaže, Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenima otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 vijekova prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama, pita slušalac, sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Isusa Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Pa recimo, vjerovatno je taj citat i to mjesto iz Svetog pisma Starog Zavjeta ostavio utisak na našeg slušalca, ali to nije jedino mjesto gdje se otvoreno i tako na jedan jasan način prorokuje dolazak i rođenje Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Mnoštvo je takvih primjera i treba čitati Stari Zavjet i uvjeriti se u to. A što se tiče drugog dijela pitanja, dakle, to znači da li je sve predodređeno onda i nama, znači to nije predodređenje, znate. To jeste domostroj spasenja Božji koji je po promislu Božijem se odvija što se tiče samoga Gospoda. Jer Gospod ima plan za spas čovječanstva, svoje ljubavi. Ali to ne znači, i to je veoma pogrešno razmišljati, postoje jeretici i jeretička učenja koja su zasnovana na tome, A to je zaista onda sam smisao pravoslavne hrišćanske vjere pada u vodu ako budemo vjerovali u to, u tu predestinaciju, u to, dakle, predodređenje. Onda nema slobode, nema ljubavi Božje, nema ništa smisla ako ćemo tako posmatrati za stvari, a naravno da to nije tako. Zašto ne bi bilo smisla? Pa ne bi bilo zato što bi to sve bilo programirano. To bi bilo kao neki film koji je snimljen i koji je sad pušten eto tako da se odvija. Pa gdje je onda tu smisao čovjekovog postojanja i njegove slobode? Kako onda čovjek ima slobodu ako je sve programirano? Ako je sve predodređeno, ako je sve naravno da to nije tako, nego radi se o nečemu drugom. Bog ne utiče na volju čovjeka. On je pustio čovjeku da on odlučuje sam, to vidimo kroz čitav kroz proces stvaranja čovjeka i njegov izlazak iz prognanja iz raja i tako dalje i tako dalje, da čovjek je taj koji bira to što ga poslije zadesi. Vidimo to i kroz jevrejski izabrani narod Boži, kad god je on izabrao da odstupi od Boga, Bog mu je to dopustio, naravno, ali je stradao samim tim. Sam je izabrao jednostavno taj put stradanja. Zato, dakle, onda bi pala u vodu ta sloboda, jer onda me Bog nametnuo nešto što će biti. Međutim, radi se o nečemu drugom. Bog vidi šta će se desiti. Jer kategorija vremena i kategorija prostora, ona je svojstvena samo čovjeku. Zato što je sve ojvičeno prolažnošću, smrću. Jer smrt je ta koja otkucava i koji na tom pješčaniku ovoga svijeta ispušta taj pijesak neminovno i koji ima ojvičen, dakle, ovaj prostor i vrijeme. Zato što je sve propadljivo. Ali s Božije strane, iz perspektive Božije, iz perspektive vječnosti, vrijeme i prostor ne postoji. Jer tu je vječnost. Zato je nama ljudima teško shvatiti to, kako to onda Bog to vidi i tako dalje. Jer mi imamo tu jednu liniju hronološku, istorijsku, zato što imamo vrijeme i prostor. I mi na taj način, prosto to je naša percepcija, ljudi na taj način razmišljamo. Nešto je bilo i nešto će sad i nešto će biti. Međutim, to za vječnost ne važi, ta linija tu ne postoji. U vječnosti je prosto sve sada i taj sadašnji trenutak traje u vječnosti. Ne postoji ni prošlost, ni budućnost, nego je uvijek jedna vječna sadašnjost, vječno podne, kao što se kaže. Tako da to nije predodređeno, već samo Bog je znao šta će se desiti. Tako da Bog i zna i sa nama šta će se desiti, ali to ne znači ako on zna i ako je to sad otkrio preko nekog angela Božijeg, blagovjesnika ili preko nekog proroka, da je to on predodredio, nego je samo u stvari otkrio znajući kako ćemo mi postupiti. To je ono što se tiče naše, dakle, prirode, a što se tiče, dakle, dolaska Gospoda, znači to, tu je, zaista jeste plan Boži, plan spasenja čovjeka i čovjekove prirode i smrti, da je Gospod na sebe uzme i da je vaznese, kao što jest vazneo sa desne strane Boga i Oca na nebesima.
Sljedeće pitanje Oče Siniša naših slušalaca: zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom, da kažemo, stanju u stvari slijep za realnost?
Pa to je zaista nekako kako bi rekli, to je kada bila pitanje za polemisanje, znate, naravno da imamo primjera u životima pravoslavnih hrišćana, svetitelja pogotovo, gdje su svetitelji Božji odgajani u pravoslavnim porodicama od blagočestivih pobožnih roditelja, kao što se kaže, u njihovim žitima, imali uvijek jedan život kontinuirane jednog blagodatnog stanja, a naravno to blagodatno stanje ne može biti bez njihove poniznosti pred Bogom, a ta poniznost, znači, ona proizilazi iz njihovog skrušenosti srca i njihovog pokajanja. Tako da ono jeste, nažalost, najčešći vid čovjekovog pokajanja proizilazi iz tog bremena koje Gospod opusti da se stavi na čovjeka, da bi se on prosto probudio, treznio. Postoji jedan citat iz Psalama Davidovi, kaže, gdje Gospod kaže: nemojte biti kao konj ili mazga kojima uzdama i žvalama valja obuzdati gubicu. Šta znači te riječi? Uzde i žvale su se stavljale konju. Znate, to je kao neka, znači uzda, pomoću uzde, to su neki kaiševi koji se stave konju na njušku, na glavu, i pomoću tih uzda upravlja se sa konjem lijevo-desno kada konjanik jaše, a žvale su jedan metalni dio, kao jedne metalne šipke koja mu se stavi u zube, i onda ta šipka mu stvara blagi bol i on prosto htio, ne htio, on mora da sluša svoga gazdu, svoga jahača koji ga jaše, i veoma je lako onda upravljati sa konjem. E, kaže Gospod, nemojte biti kao konj ili mazga kojima uzdama i žvalama valja obuzdati gubicu. A te uzde i žvale su upravo iskušenja u našem životu. Da nema tih uzda i žvala, dakle tih iskušenja, mi bi potpuno podivljali, bili bi samoživi i mi bi išli gdje mi mislimo da treba da ide, a negdje treba da idemo. Tako da sva iskušenja u ovome životu koje mi imamo, nedaće, bolesti, one nas tjeraju da se mi zadubimo u sebe, da osjetimo koliko smo slabi, koliko smo prolazni, jer uzročnik svih naših lebdenja nezdravih tih je naša gordost. A gordost pomračuje razum. Mi ne vidimo pravilno onda, znate, ko smo, šta smo, gdje idemo i šta smo mi u stvari i koliko smo slabi ili jaki. A ta neka bolest ili neko iskušenje nas upravo vrati na zemlju i otrezni nas da nas opomene koliko smo mi u stvari slabašni, koliko smo mi ništavni, koliko je sve ovo lažno, koliko je sve ovo obmana, koliko je život kratak i koliko je on u stvari jedan privid nečega što tek treba da dođe. I zato je onda, dakle, ta stanja, dakle, tekih stradanja su najvećim dijelom izvor pokajanja, dakle. Ali to nije, kao što kažemo, uvijek slučaj, ali naravno to su veoma rijetki slučajevi gdje imamo, dakle, ljude, duše, što kažu, koje su zaista tako blagorodne, da li zbog prosto nekog nasljednog vaspitanja, da li zbog drugih stvari, samog promisla Božijeg, gdje oni jednostavno nije Gospod bio da kažemo prinuđen da im stavlja tu gubicu na usta, nego su jednostavno sami shvatili kojim putem treba da idu i oni su tim putem išli i samo blagodarili Bogu u svome već jednom prirodnom pokajanju.
Gospodi se Hristi, Sine Božji, pomiluj me grešnog. 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 Gospodi se
Naporno, Bože, daj mi krv.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh ulcinski. Ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora ili na YouTube stranici našeg radija. Evo će Siniša i sljedećeg pitanja. U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu, pa ga zanima kako se ona prepoznaje.
Znate kako, danas imamo mnogo revnitelja, ali nema onih pravi, kao što se kaže, po duhu. Nažalost, danas se nekako ljudi klanjaju razumu, klanjaju se toj ovozemaljskoj pameti, po uslovno rečeno pameti. Ajde, ne moramo se čuditi, jel tako, ljudima koji nisu u vjeri, koji nisu u bogopoznanju, zašto se klanjaju umu, i to vidite kako umu, gdje je Gospod opustio. Imali smo prije par godina jednu situaciju gdje čitav taj svijet, ta čitava civilizacija koja je stigla do Mjeseca, do Marsa, do svemira, koja je izučila najsitnije detalje atoma, mikroskope, koja je izumila vještačku inteligenciju, takozvanu vještačku inteligenciju, i da ne govorimo sad ta navodna dostignuća tog čovječanstva i te civilizacije, bacilo je tu civilizaciju takvu, koja se klanja takvom razumu, bacio je jedan mali virus, znači nevidljiv golim okom, jedno malo biće, nevidljivo golim okom, čitavo čovječanstvo bacilo na koljena, u jedno beznađe, u jednu histeriju, u jednu bespomoćnost potpuno. I vidite kako Gospod tako smireno, polako, htio da nam pokaže da jedan mali virus kojega mi ne vidimo golim okom je sve to bacio, dakle, u vodu, i sve to uništio tako na jedan tihi način. Dakle, eto, toliko što kažu o tom razumu ljudskom i o tom uzdanju u pamet i taj racio. Ali kažem opet, ajde, ne moramo se čuditi onima koji nisu u bogopoznanju, ali mi da nažalost imamo toga, i to imali smo uvijek toga, ne samo danas, i u crkvi. U crkvi kao ovozemaljskom organizmu, naravno, ne u onoj doktrini koju nam je Hristos ostavio, nego u onom tumačenju od strane, dakle, ljudi ovoga svijeta koji su u crkvi i koji traže istinu u crkvi i traže sebe u crkvi i tako dalje. Imamo tu mnogo ljudi, dakle, koji, ja znam, recimo ovdje kod mene na liturgiji ili u hramu, i vjerujem kod drugih otaca, imate vjernike, uslovno rečeno, koji traže Boga razumom, traže Boga logikom. A Boga ne možemo smjestiti ni u logiku, znate. Ima u dogmatici, mi u bogoslovi to kad smo učili, pa stoji na početku dogmatike. Onaj koji želi dogmate, pravoslavne vjere, da spozna logikom ovoga svijeta, bolje neka ne otvara u knjigu. Dakle, da je djeva začela i ostala djeva, da je djeva rodila i ostala djeva, koja to logika ovoga svijeta može da podrži? Naravno da ne može, ali to je logika ovoga svijeta. A logika ovoga svijeta je zasnovana na fizičkim zakonima ovoga svijeta. A fizički zakoni ovoga svijeta su obremenjeni vremenom i prostornom i prolaznošću. Oni su stvoreni. A šta ćemo sa nestvorenim? Šta ćemo sa onim koji je stvorio sve to? Pa zar mislimo da onaj koji je stvorio tu logiku i zakon ovoga svijeta i ovaj mali mozak koji misli da sve zna, Zar mislimo mi da njemu nije moguće da nadvlada logike i fizičke zakone ovoga svijeta? Pa naravno da je moguće. I ko zna šta je sve moguće što mi ne možemo ni zamisliti. Ni zamisliti ne možemo. Jer naš je um oprečan. Mi znamo, oni koji čitaju, koji se bave naukom, bilo kojom naukom, da li to bilo psihologija, da li pedagogija, da li fizika ili kvanta, znači prosto svaki naučnik, svaka knjiga pobija onu drugu. To nam govori, dakle, da sve jednostavno, sve je nekako relevantno, sve je privremeno, sve je nesigurno, sve je, u ostalom i nauka ovoga svijeta je zasnovana vjeri. Naučnik prvo vjeruje u neku tezu, pa onda pokušava da je opravda teorijom, pa poslije i praksom i tako dalje, jer da nije vjerovao na početku, ne bi stigao do njih. Tako da vjera i revnovanje za vjeru, dakle opet to revnovanje za vjeru, to je već opet i jedan drugi segment odgovora za ovo pitanje. Dakle, i revnovanje to racionalno nije, naravno da nije dobro. Naravno, mi smo razumna bića i mi treba da koristimo naš razum koji nam je Bog dao, ali ne da mislimo i da se klanjamo da je sve u razumu, nego jednostavno taj razum da koristimo da bismo mogli da primimo te dogmate i te zapovijesti Božije i da isprovodimo u svom životu onako blagorazumno, kao što se to kaže. Onda će ta blagorazumnost da nam da jedno rasuđivanje duhovno, a to duhovno rasuđivanje će nam dati mudrost, a ta mudrost će nas odvesti do premudrosti, a to jeste do samoga Gospoda Boga našeg Spasitelja.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Siniša. Slušalac je zamolio da kažete kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Pa malo smo to pomenuli u ovom prethodnom jednom pitanju. Ono što je veoma važno, što je najvažnije na ispovijestima, da imamo to pokajničko raspoloženje. E sad, znate kako, neka su čak sveti oci znavali da izgube to pokajničko raspoloženje. Jednostavno naiđe tako neki talas, prosto kada se blagoda Duha Svetoga udalji od nas, a udalji se naravno zato što on jedini zna zašto je to po svom dubokom promislu, ali kažu sveti oci da to biva upravo da bismo se mi još više protegli do Boga i pomjerili i da bi još više se potrudili da pronađemo opet tu i zadobijemo tu izgubljenu blagodat. Dakle, veoma najvažnije je da imamo pokajničko raspoloženje. A kako imati pokajničko raspoloženje? Prije svega postom. Dakle, ako želimo da se ispovijedimo kvalitetno, trebali bi da redovno postimo i da se potrudimo bar prije ispovijesti da taj post malo, oprostite, da bude malo i stroži. Dakle, da malo postrožimo post, da malo pojačamo molitvu, da se malo udaljimo od televizije, od interneta, od svakodnevnice, da malo više zadumimo se u knjige duhovne, Sveto pismo, psaltir, pouke svetih otaca, bilo bi poželjno baš upravo na temu ispovijesti, grijeha, pokajanja i tako dalje. I to će nam zaista pomoći da mi onda u sebi probudimo jedno pokajničko raspoloženje, da se sjećamo svojih grijehova. Dakle, da ne ispadne kad dođemo na ispovijest, kao što se dešava, da nam je svako drugi kriv. Te iznervirala me snaja, te iznervirala me svekrva, te ona mi komšinca rekla, te me ona je uvredio, te ovako, te onako, te djeca me izbace iz takta ili ne znam ja šta. I onda ispadne da su svi u stvari drugi krivi, ali da smo mi najmanje krivi. Ili čak ako nekako preko jezika prevalimo da smo nešto pogriješili, obavezno uz to ide i neko opravdanje. Pa jeste, ali eto, ja sam to zato zbog toga i toga. Naravno, to nije pokajanje. To je daleko od pokajanja, to opravdavanje i tako dalje. Nego zaista moramo naći na ovaj način koji smo objasnili ranije jedno pokajničko raspoloženje, bukvalno, ali zaista da sa jednim sa jednim potresnim osjećajem u sebi. To je, taj potresni osjećaj mora zaista bude skoro sa suzama, pa čak je dobro i sa suzama, da imamo spoznaje o sebi da smo loši ljudi. Da moramo nešto kod sebe mijenjati. Da vređamo druge, da vređamo Boga, da vređamo angele Božje, čuvare naše, anđele čuvare, da vređamo svoje bližnje, da smo ovakvi ili onakvi, zaista da se sjećamo tih svojih grijehova i onda na taj način da pristupimo svetoj tajni ispovijesti i da to onda ispovijedimo. A onda će naravno tako pokajničko raspoloženje da posjeti blagodat Božija i da nam pomogne da te grijehove ne ponavljamo više.
Nama se zove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe, pita slušalac.
E pa to je fino pitanje, zaista dobro je da neko eto razmišlja na taj način, znate, rijetko ko razmišlja o tome kako je sveštenicima sada podnesu sve to, znate, pogotovo neko koji ima mnogo ispovjednika. Zamislite sada da to neko stalno sluša. Nama nekad, jel tako, u Mirjanima recimo bude, pa nam neko nešto kaže onako usputno, povjeri se, pa koliko nas to optereti. A zamislite da to slušate recimo možda svaki dan ili ko zna kakve stvari i kako teške situacije i slučajeve i tako dalje. Ali ima nešto tu, ne zove se to tek tako sveta tajna, znate, sveta tajna ispovijesti. Kako je to tajanstveno nešto od strane onog koji se kaje, od strane Božije koji to, taj grijeh onda neutrališe, prašta, briše na neki način, tako je to tajanstveno i za svjedoka, a to je sam sveštenik koji je tu prisutan i sluša to. Na jedan tajanstveni način, ovo vam govorim iz ličnog iskustva, a naravno konsultujući se sa drugim ocima i u crkvi, zaista je to tako. Na jedan tajanstveni način jednostavno to se ne dotiče sveštenika. Nije to neka, da kažemo, ne do Bog da ogugla sveštenik, znači to je nemoguće, znate, vi morate to da slušate. Mi znamo kako bude, kažu psihijatri i ljudi koji se bave, kaže, vremenom zaista ti ljudi dosta stradaju recimo toga. Međutim, kod sveštenika, ako na jedan, naravno, isto je na pravilan pristup, imaju svetoj ispovijesti, Gospod da im blagoda da to mogu da nose. I da onda na jedan način, ovo je isto korisno da kažemo, mnogi oni koji se ispovijedaju, pogotovo ako su bliski sa sveštenikom, imaju neki strah ili neprijatnost kako će oni sad recimo da se ispovijede svešteniku, a onda poslije možda s njim da piju kafu ili da se druže, ili, ali u smislu druže ne u nekom svetu, nego jednostavno da zajedničare, da se sreću, da se gledaju, jer kaže sveštenik će možda to stalno da ga gleda nekim očima i da se sjeća njegovog grijeha. Međutim, to zaista nije tako. Desi se tako što neko kad se ispovijedi, sveštenik u tom momentu, naravno, sa rasuđivanjem to sasluša, eventualno može dati neki duhovnu smjernicu da pomogne, da ili ohrabri ili da pokudi ako je potrebno, ili prosto ono što je potrebno da jedan lijek duhovni. I vjerujte, poslije toga, onog momenta kad sveštenik skine pitrahilj i kad se udalji, on to potpuno zaboravi. Čak u susretu sa tom osobom, evo ja lično znam da se uopšte niti se sjećam toga, niti razmišljam o tome. Ali to Bog da svešteniku neku blagodat, jer inače zaista u suprotom sveštenici bi potpuno poludjeli kad bi to sad sve te situacije nosili u svojoj glavi ili vrtjeli to svojim mislima, to bi bila katastrofa, znate. Tako da jeste s jedne strane breme, naravno jeste, i to je, naravno to je breme i to je jednostavno sastradavanje sveštenika sa svojim duhovnim čadom, ali s druge strane, zaista Bog da svešteniku jednu duhovnu snagu, jednu blagodat da to može da nosi.
Oče Siniša, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama, neka vas Gospod Bog blagoslovi. Evo, šaljemo vam blagoslov našeg ovdje patrona, svetoga Nikolaja Melikijskog čudotvorca, vama i svim vašim slušalcima.
Hvala, oče Siniša, puno, pa ako Bog da da se ubrzo ponovo čujemo u ovoj našoj emisiji, na radosti nas i naših slušalaca. Dragi naši slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslovi i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Vi nam pišite, šaljite nam svoja pitanja, a mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.